jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U četiri opštine na severu Kosova trebalo bi da bude konstituisana lokalna vlast, održavanje sednica neizvesno. Pregovori s Evropskom unijom počinju Kosovom, kaže šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Kacin u Beogradu razgovara sa državnim zvaničicima uoči izveštaja Evropskog parlamenta i međuvladine konferencije u Briselu. Ukinuta presuda za ratne zločine u Lovasu koje su počinili pripadnici JNA, teritorijalne odbrane i paravojnih formacija. Udar u Munje na argentinsku plažu, troje ljudi poginulo, više od 20 povređeno. Vreme maglovito i pretežno sunčano, najviša temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, sa izvestiocem Europskog parlamenta Jelkom Kacinom razgovarali smo u danu kada ističe rok za konstituisanje lokalnih vlasti na severu Kosova.
Svakako je veoma značajno da dođe do formiranja lokalnih vlasti na severu, jer je sve što je bilo uloženo u to da Srbi na severu dobiju potpun legitimitet u organima svojih lokalnih vlasti. Ako Ivica Dačić govori da hoda po žici u Brisel, onda je hodao zato da bi ti organi bili formirani. Ali to ne znači da će morati biti i da će se to desiti.
Slušat ćete da odnose Sjedinjenih država i Afganistana ugrožava namera tamošnjih vlasti da oslobode osobe osumnjičene za terorizam, port parolka State Departmenta Jen Psaki. Možda ste upoznati da je reč o opasnim kriminalcima koje jaki dokazi povezuju sa terorizmom, uključujući i upotrebu improvizovanih eksplozivnih naprava od kojih je stradao veliki broj građana te zemlje. Čućete i šta za građane Srbije znači umetnost.
Kako neko sam sebi izražava, kroz neki vid, sad da bi to slikanje, igranje ili tako nešto?
Ja pa mislim na muziku. Mislim da bez muzike svet ne bi bio ovako kakvi. Ne bi trebalo da postoji života da nije muzika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U četiri opštine na severu Kosova za danas je zakazano održavanje sednica na kojima bi odbornici i gradonačelnici zvanično trebalo da stupe na dužnost. Prvobitno, konstitutivne sednice Skupština opština Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić trebalo je da budu održane krajem decembra, ali su prema tadašnjem saopštenju njihovih gradonačelnika odložene na zahtev vlade Srbije i molbe Evropske unije. Uzrok za to između ostalog bio spor zbog sadržine pozivnica upućenih odbornicima u Severnoj Mitrovici, među kojima su i albanski predstavnici. Odbornici građanske inicijative Srbija demokratija pravda neće prisustvovati sednici opštine Severna Mitrovica, najavio je njen lider Oliver Ivanović. On je objasnio da je takva odluka doneta zbog, kako tvrdi, neozbiljnosti u organizaciji sednice i odsustva komunikacije sa potencijalnim koalicijnim partnerima, prebacivši odgovornost za to na građansku inicijativu Srpska koju podržava vlada Srbije. Šefica pregovaračkog tima Srbije s Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da će Beograd nastojati da što pre otpočne otvaranje pregovaračkih poglavlja, rekavši da najpre očekuje da bude otvoreno poglavlje 35 koje se tiče normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ona je za politiku navela da dodatnu novinu u poglavlju 35 predstavlja to što će, pored predstavnika Evropske komisije, u pregovorima učestvovati i predstavnici Evropske spoljne službe angažovani u dijalogu Beograda i Prištine. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin sastaje se u Beogradu sa premijerom Ivicom Dačićem, vicepremijerom Aleksandrom Vučićem i šeficom pregovaračkog tima s Evropskom unijom Tanjom Miščević i drugim zvaničicima. Kacin u Srbiji boravi uoči usvajanja izveštaja o napretku Srbije u evropskim integracijama 16. januara u Evropskom parlamentu. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojem je 14 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni bilo osuđeno zbog zločina u hrvatskom selu Lovas na najmanje 70 civila tokom oktobra i novembra 1991. godine i naložio da se suđenje ponovi, izjavila je Tanjugu portparolka suda Mirjana Piljić. Prvooptuženi Ljuban Devetak bio je osuđen na 20 godina zatvora, drugooptuženi Milan Devčić na 10, trećooptuženi Milan Radojčić na 13, a Željko Krnajić na 10 godina zatvora. Apelacioni sud u Novom Sadu osudio na novčanu kaznu Predraga Prgića iz Bečeja zbog napada na LGBT aktivistu Daniela Pintera. Prgić je osuđen da plati 138.000 dinara Pinteru zbog pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova i straha. Prgić je septembra 2010. udario Pintera pesnicom u glavu u jednoj bečejskoj diskoteci. U udaru munje na plaži u gradu Vilja Gesel u Argentini poginulo je troje ljudi i više od 20 ih je povređeno, javili su lokalni mediji. Prema pojedinim izveštajima, žrtve su se sklonile od oluje kada ih je udarila munja. Veliki broj povređenih zadobio je teže opekotine, a dve osobe su zadobile teže povrede. Zemljotres je čine 5,1 stepen Richterove skale, registrovan je u četvrtak uveče u floridskom Moreuzu kod Kube, a od potresa su se zatresli i zgrade u Havani. Nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima, a objavljeno je da nema opasnosti od tsunamija. Potres je registrovan na 172 km istočno od Havane, prenosi agencija Associated Press. Predstavnici Irana, Sjedinjenih Država i Evropske unije nastavljaju u Ženevi razgovore o iranskom nuklearnom programu. Tri strane nastoje da pronađu način za primjenu dogovora postignutog u novembru, koji podrazumeva da Iran smanji svoje nuklearne aktivnosti dok bi mu za uzvrat bile ublažene međunarodne sankcije. Iranski vrhovni vođa Ali Hamnej izjavio u četvrtak da razgovori, kako se izrazio, otkrivaju neprijateljstvo američke strane prema Iranu, dok je glavni pregovarač Abbas Arakči izrazio nadu da tehnička pitanja u pregovorima mogu biti rešena. Evropski sud za ljudska prava presudio je da Rusija porodicama Čečena nestalih u protekloj deceniji mora da isplati odštetu u iznosu od 1,9 miliona evra. U presudi se navodi da Moskva nije uspela da pobije optužbe da njene snage nisu odgovorne za nestanak 36 muškaraca u periodu od 2000. do 2006. čime je Rusija proglašena krivom za ozbiljno kršenje osnovnih ljudskih prava zbog mera koje je preduzimala tokom dugogodišnjih sukoba u Čečeniji. Ostavljena je mogućnost žalbe višoj instanci suda za ljudska prava. Novinari televizije Al Jazeera bit će zadržani u pritvoru u Egiptu 15 dana dok traje istraga o optužbi po kojima pripadaju terorističkoj grupi, izjavio je jedan egipatski pravosudni zvaničnik. Tužilaštvo optužuje novinare te kuće da su uspostavili nelegalni medijski centar s ciljem da se ukalja imidž Egipta i šire lažne vesti. Al Jazeera je više puta tražila oslobađanje njenih novinara uhapšenih 29. decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku emisije naša prva tema, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin stigao je sinoć u Beograd uprkos magli koja je njegov dolazak u Srbiju i planirane sastanke odložila za jedan dan. Kacin, koji u Beogradu boravi i uči usvajanje izveštaja o napretku Srbije u evrointegracijama 16. januara u Evropskom parlamentu, pre oko pola sata trebalo bi da je otpočeo razgovore sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, a sastaje se još i sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, šeficom pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanjom Miščević. Uoči planiranih sastanaka, Kacin je za naš program, između ostalog, govorio o formiranju lokalnih vlasti na severu Kosova, čemu rok ističe danas, ali i mehanizmu suspenzije bezviznog režima koji je stupio na snagu u Evropskoj uniji.
Svakako je veoma značajno da dođe do formiranja lokalnih vlasti na severu, jer je sve što je bilo uloženo, bilo uloženo u to da Srbi na severu dobiju potpun legitimitet u organima svojih lokalnih vlasti. Ako Ivica Dačić govori da hoda po žici u Brisel, onda je hodao zato da bi ti organi bili formirani. Ali to ne znači da će morati biti i da će se to desiti. Ja imam jedno veoma neugodno iznenađenje. Bila je delegacija u kojoj je bio i načelnik Severne Mitrovice. To je bio jedini čovjek u delegaciji koji nije progovorio na susretu sa europskim parlamentarcima. Oni su tražili razgovor sa nama i ništa nam nije imao poručiti. Mi to teško možemo razumjeti jer smo ubeđeni da dijalog između Beograda i Prištine i lokalni izbori nisu bili zato da bi rezultat svega toga bio kamenčić u nečijoj cipeli. To je jednostavno za nas neshvatljivo.
Kako bi mogao biti reakcija Brisela ukoliko taj rok bude bio probijen ili ako se to ne bude dogodilo?
Ne znam zašto bi tu morala biti reakcija Brisela. Ako Srbi odluče da rade u korist svoje štete, to je njihov inat, to je njihova volja. I ja se nadam da se to neće desiti. To je jedino što nama preostaje. Da se nadamo da ima dovoljno zrelosti, odgovornosti i državničkog smisla u ljudima od kojih zavisi formiranje lokalnih vlasti.
U Srbiju dolazite uoči usvajanja izveštaja o napretku Srbije u Evropskom parlamentu 16. januara. Gde je postignut napredak i u čemu je Srbija podbacila?
To što radimo sada u zadnjem momentu je da nadgradimo dosadašnji izveštaj koji je davno objavljen i oko kojeg postoje potpuni konsens, ali ono što sada radimo su teme koje su ovih dana ovde strašno aktualne, svi me zapitkuju samo o suspenzu viznog režima, zato sam ja juče potpisao i uputio u proceduru jedan amandman u kome pozivamo zemlje članice Europske unije da stvare najavu koju je dala Njemačka da Srbiju proglase zemljom sigurnog porekla, što znači da se zahtjevi za politički azil procesuiraju po ubrzanom postupku i da se na taj način u samom početku smanji opasnost zloupotrebe tog socijalnog instrumenta Njemačke države. I ako Njemačka to napravi, to će biti prava poruka i svim drugim državama Europske unije da naprave nešto slično.
Kakva je situacija konkretno Srbije u odnosu na Nemačku i mogućnost da ta zemlja koja ima najveći priliv azilanata iz Srbije bude aktivirana taj mehanizam?
Njemačka ima novu vladu. Ta vlada je operativna. Ministar unutrašnjih poslova je novi. Koliko ga ja razumem, on je veoma posvećen tome da nađe modalitete da ne dođe na jednoj strani do zloupotrebe njihovih socijalnih fondova i na drugoj strani da ne dođe do uvođenja, odnosno aktiviranja suspenza. Ja mislim da su prilike što se Njemačke tiče zbog odgovornog pristupa Srbije pod kontrolom i da tu ne postoji najveća opasnost.
Jelko Kacin govorio je za Radio Slobodna Evropa. Idemo sada ponovo na Kosovo, gdje bi danas trebalo da bude formirana lokalna vlast na severu Kosova, a iako su bile zakazane za prepodne, neke sednice su odložene. Još nije izvesno da li će konstitutivne sednice u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku biti održane, a u međuvremenu je lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović najavio da odbornici sa njegove liste neće prisustvovati konstitutivnoj sednici opštine Severna Mitrovica. Istovremeno, Brisel je na dnevni red stavio sprovođenje izbornih rezultata na severu Kosova, detaljnije izveštava Amra Zineli.
Emir Azemi iz Demokratske partije Kosova kao razlog bojkota navodi nepoštovanje kosovskih zakona prilikom konstituisanja Skupštine i prema tome 1/3 odbornika neće se odazvati ovoj sednici. Mi smo bili konstruktivni, bili smo za to da se pronađe rešenje u skladu sa zakonima Republike Kosova, ali novoizabrani predsjednik nijednom se nije konsultovao sa nama o državanju sednice, kaže Azemi, dodajući da ispred zgrade opštine i dalje figuriraju simboli države Srbije. Rani pokušaj za održavanje sednice su također bili neuspešni, pošto su na pozivnicima upućenim odbornicima bili srpski simboli. Inače, pozivnice za konstitutivnu sednicu nisu poslate, već Adrijana Hođić, šefica administrativne kancelarije u Severnoj Mitrovici, telefonom je kontaktirala albanske odbornike, što od nje zatražio novoizabrani predsjednik Krstimir Pantić.
Jesu kontaktirani telefonom, ja sam ih lično kontaktirala. Mislim da to ne bi trebalo da bude problem. Zaista u celoj ovoj priči očekujem da svi budemo pozitivni, da svi pokušamo da podržimo da ovaj proces ode u pravom smeru, ali koliko sam ja razumela, nema nikakvih odstupanja kada su u pitanju pravila po kojima treba da se konstituišu ove skupštine, a pravila su dogovorena briselskim sporazumom i ona su ja.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na polovini emisije najvažnije vesti. U četiri opštine na severu Kosova trebalo bi da bude konstituisana lokalna vlast, održavanje sednica neizvesno. Pregovori s Evropskom unijom počinju Kosovom, kaže šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Kacin u Beogradu razgovara sa državnim zvaničicima uoči izveštaja Evropskog parlamenta i međuvladine konferencije u Briselu. Ukinuta presuda za ratne zločine u Lovasu, koje su počinili pripadnici JNA, teritorijalne odbrane i paravojnih formacija. Udar u Munje na argentinsku plažu, troje ljudi poginulo, više od 20 povređeno. Vreme maglovito i pretežno sunčano, najviša temperatura do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada se vraćamo reakcijama na odluku Evropske unije da usvoji mehanizam za privremenu suspenziju bezviznog režima. Uprkos tome što je ponovo došlo do zabrinjavajućeg porasta broja azilanata u neke zemlje članice Evropske unije, to trenutno ne predstavlja realnu opasnost po Srbiju. Kao što smo već čuli, za to je u razgovoru za naš program uveravanja pružio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, koji je podneo predlog da Nemačka Srbiju označi zemljom sigurnog porekla. Slične stavove imaju i srpski zvaničici, beleži Branka Trivić.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja da je opasnost od ponovnog uvođenja viza Srbije relativno mala, jer procedura za to nije tako jednostavna.
Procedura ponovnog uvođenja viza je takva da to pitanje najpre razmatra Evropska komisija, a onda odluku donosi Evropski savet, tako da su šanse za ponovno uvođenje viza relativno male. Kada je reč o Srbiji, postoji velika mogućnost da se ona tretira kao zemlja sigurnog porekla koja se neće suočiti sa ovom opasnošću, ali, s druge strane, taj mehanizam se odnosi na sve zapadnobalkanske zemlje.
Zbog javnosti Srbije mora se pre svega reći da ne treba podizati bilo kakvu famu u vezi sa eventualnim ukidanjem bezviznog režima, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Ružić, ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za evropske integracije.
Ne samo da smo preduzeli mere sankcija, već naravno i mere prevencije eventualnih šteta koje mogu da nastanu iz mogućnosti traženja azila od strane lažnih takozvanih azilanata. Inicijativa gospodina Kacina je naravno dobrodošla i jeste jedan od mogućih načina kako razrešiti ovo pitanje, ovaj problem, jer se u nekim slučajevima stavljanje Srbije na listu sigurnih zemalja porekla pokazao veoma uspešnim u smanjenju broja lažnih azilanata i mislim da bi to praktično bio jedan od načina da se dođe do rešenja. Naravno da su potrebne mere koje država Srbija preduzima i takođe jedan bilateralni dogovor sa Saveznom Republikom Nemačkom, jer je činjenica da isključivo u toj državi imamo problem sa skokom broja lažnih azilanata, sve ostale države beleže pad.
Reagujući na Kacinovu inicijativu da se Srbija označi kao zemlja sigurnog porekla, što bi dovelo do smanjenja broja tražilaca azila, i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, koja se bavi problemom izbjeglice i raseljenih lica, za Radio Slobodna Evropa kaže da je korisna svaka inicijativa koja bi doprinela skraćenju procedure u pojedinim zemljama članicama Evropske unije kada je reč o rešavanju zahteva srpskih državljana za azil.
Glavni faktor koji motiviše ljude da odlaze i traže azil jesu pre svega relativno visoke naknade koje dobijaju za vreme trajanja procedure utvrđivanja izbjegličkog statusa, koje se u najvećoj meri završava negativnim odlukama nadležnih organa u tim zemljama, ali za onaj period za koji procedura traje, u najvećem broju slučajeva, blizu 98-99%, odluke su negativne. To zapravo znači da i praksa samih institucija u zemljama članicama Evropske unije pokazuje da u Srbiji nema političkog progona, niti tog opravdanog straha od progona koji bi eventualno dovodio do pozitivnih odluka i dobijanja izbjegličkog statusa u tim zemljama.
Da bi se bolje razumeo motiv tražilaca azila, treba podsjetiti da u Nemačkoj, zemlji koja prima daleko najviše azilanata, procedura rešavanja po zahtevu za azil može trajati i do 6 mjeseci, pri čemu sve to vreme podnosilac zahteva za azil ima rešeno pitanje smeštaja i hrane i usto mesečno dobije između 700 i 800 evra, što je prosečna ministarska plata u Srbiji. Činjenica da Nemačka nije odobrila ni jedan azil dovoljno govori u prilog tome da se procedura odlučivanja o azilu zloupotrebljava i da je treba menjati. Na drugoj strani, neke od evropskih zemalja koje su tu proceduru promenile i Srbiju stavile na listu slobodnih trećih zemalja, poput recimo Švajcarske, koja je rok odlučivanja o azilu skratila na samo 48 sati, ili Belgije, Luksemburga, Švedske, zabeležile su drastičan pad priliva azilanata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Županijski sud u Velikoj Gorici odbio je prvostepenom odlukom nemački zahtev za izručenje Zdravka Mustača, nadređenog Josipu Perkoviću, koga Nemci također traže zbog sumnje u umešanost u ubistvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. Zagrebački sud je u sredu odobrio izručenje Perkovića, pa se u hrvatskoj javnosti sada postavlja pitanje kako je moguće da je slučaj zastareo za jednu, a nije za drugu osobu koju potražuje nemačko pravosuđe, Eni Zebić.
Nakon što je Zagrebački županijski sud nepravomoćno odlučio da se Josipa Perkovića izruči Njemačkoj temeljem europskog uhidbenog naloga zbog sumnje na umješanost u ubojstvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, Županijski sud u Velikoj Gorici prvostupanjski odlučio da se Perkovićevog šefa, nekadašnjeg šefa Jugoslavenske tajne službe Zdravka Mustača, kojeg Njemci traže iz istog razloga kao i Perkovića, ne izruči. Dok je Zagrebački sud ustvrdio da nema zastare, Velikogorički sud tvrdi da je zastara nastupila. Glasnogovornik Županijskog suda u Velikoj Gorici, Ante Zeljko.
Postoji obveza po članku 20, stavak 2, točka 7, da je zapreka izručenju ako je nastupila zastara po našem domicilnom kaznenom zakonu, a ona jeste nastupila.
I u jednom i u drugom slučaju slijede žalbe, pa se krajnji rezultat ne može sa sigurnošću prognozirati. Zanimljivo je da je hrvatska vlada preko jednog dnevnog lista oštro napala odluku Zagrebačkog županijskog suda da se Perkovića izruči, tvrdeći da je odluka skandalozna, da hrvatski sudovi ne žele provoditi hrvatske zakone i da je odluka o izručenju Perkovića, citiramo, državni udar pištoljem na vodu. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin odmah se oglasio priopćenjem u kojem tvrdi da je to protuzakoniti neustavan pokušaj pritiska izvršne vlasti na pravosuđe. Glasnogovornik Vrhovnog suda Hrvatske, sudac Dražen Tripalo.
Takav komentar pa i nepravomoćne sudske odluke predstavljao bi protuustavan i nezakonit pokušaj izvršne vlasti s jasnom namjerom utjecati na daljnji tijek ovog postupka i odluku u konkretnom predmetu koji će se, kako je najavljeno, naći na odlučivanju i pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske.
Perkovićev, ali i Mustačev branitelj Anto Nobilo cijelo vrijeme tvrdi da nijedna zemlja ne izručuje svoje špijune jer oni svašta znaju, a tako nešto je, tvrde neki mediji, kazao u srijedu na sudu i sam Perković. Ne postoji nikakva opasnost da bi ljudi poput Perkovića mogli destabilizirati bilo koju državu, pa ni Hrvatsku, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero.
To su ljudi koji se kreću u društvima jednako suspektnih i relevantnih ljudi, kao što su i sami oni jedni od drugima. Mnogo znaju, oni kuju urotničke teorije, međutim, to što su oni skupili i skupljali, obično je posve beznačajno i posve smiješno. To su ostalom u Hrvatskoj u nekom trenutku vidjeli neki od ljudi koji su bili pozvani da pogledaju svoje obavještaje.
Naime, početkom 2000-ih neki su novinari u Ministarstvu unutarnjih poslova mogli vidjeti svoje dosije iz 90-ih i uvjeriti se da je gro informacija o njima bio netočan i irelevantan. Slobodni novinar Željko Peratović tvrdi pak da Perković pokušava uplašiti profitere rata i tranzicije da oni utječu na izvršnu i sudsku vlast u Hrvatskoj.
Njegove spoznaje o švercu oružja, o privatizaciji, o hipobanci, recimo o novcu koji se nalazi na stranim računima, to zapravo ne zanima njemački sud. Naravno, to može zanimati njemačke službe i zanimat će naravno njemačke medije. Ali to je opet sve, kažem, stvarno samo sada u svrhu tog pritiska na ove moćne strukture u pozadini koje bi trebale izvršiti pritisak na izvršnu vlast i sud da se njega ne izruči.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države izrazile su zabrinutost zbog najava zvaničnog Kabula o oslobađanju zatvorenika koje Washington smatra prijetnjom po bezbednost. Portparolka State Departmenta Jen Psaki izjavila je da Kabul na slobodu namjerava da pusti 72 pritvorenika koje označila kao opasne kriminalce.
We have expressed
Izrazili smo svoju zabrinutost zbog mogućeg oslobađanja ovih zatvorenika pre nego što se njihovi slučajevi nađu pred afganistanskim pravosuđem. Videli smo izveštaje po kojima je predsjednik Hamid Karzai odobrio puštanje na slobodu 72 od 88 pritvorenika. Možda ste upoznati da je reč o opasnim kriminalcima koje jaki dokazi povezuju sa terorizmom, uključujući i upotrebu improvizovanih eksplozivnih naprava od kojih je stradao veliki broj građana te zemlje. Njenoj reakciji prethodila je izjava afganistanskog predsjednika Karzaja u kojoj je navedeno da ima malo ili nedovoljno dokaza koje tih 72 zatvorenika povezuju sa krivičnim delima, dok će preostalih 16 ostati u pritvoru. Prošle nedelje grupa američkih senatora upozorila je Karzaja u Kabulu da bi oslobađanje 88 zatvorenika bio veliki korak unazad u odnosima Sjedinjenih Država i Afganistana, država koje pokušavaju da pronađu način za ostanak dela američkih trupa u toj zemlji posle povlačenja NATO-a planiranog u martu ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šta je umetnost i šta nam ona danas znači? Odgovor na pitanje može stati u jednu reč ili u ceo jedan seminarski rad. Uprkos tome, traženje odgovora na njega jednako je aktuelno u 21. veku kao i u stolećima ranije. Osim što ga sebi uporno postavljaju umetnici, pitanje šta je za vas umetnost, deo istraživačkog rada jedne beogradske umetnice koja je u svoj projekat uključila svu zainteresovanu javnost, beleži Dušan Komarčević.
U doba celebritija i reality programa, neretko se u javnosti može čuti pitanje na granici sa vapajem. Ima li umetnost je danas? Ostavimo li patetiku po strani? Jer umetnost je opstajala i u mnogo kompleksnijim periodima u istoriji, možda je učinkovitije pitati se šta ona danas predstavlja. To je pitanje sebi postavila vizuelna umetnica iz Beograda, Vesna Opavski. No, nije se na tome zadržala, već je odlučila da ga postavi i onima koji posmatraju umetničko delo. U sklopu istraživanja za svoj projekat Ključna reč, umetnost, Opavski je na svom web sajtu ostavila pet polja za pet reči kojima anketirani građani treba da opišu umetnost. Nakon nekoliko meseci i više od 220 odgovora, prva tri mesta zauzeli su ovim redom: sloboda, ljubav i lepota.
Konačni rezultat jesu, mislim, tih 5-6 pojmova. Prvi su sloboda, ljubav, lepota, život, kreativnost, radost i komunikacija, što bi se najviše možda dopalo u tom vrhu, jer komunikacija je ključ nekako dobrog raspoloženja, ne samo umetnosti, a umetnosti je tek potrebna.
Vođeni anketom naše sagovornice, pitali smo Beograđanke i Beograđane šta za njih znači umetnost.
Nešto lepo. Eto, to je nešto mi prvo napada na pamet.
Arhitektura. Jer smo arhitekte oba dvoje.
Da, da.
A vama?
Isto. Pa dobro, sveće mene.
Sveće?
Sveće, jes.
Kako neko sam sebi izražava, kroz neki vid, sad da bi to slikanje, igranje ili tako nešto?
Mod.
Na mod?
Da. Slikarstvo, ne znam, bajarstvo.
Ja pomislim na muziku. Mislim da bez muzike svet ne bi bio ovako kakvi. Ne bi trebalo da postoji života da nije muziki.
Slikarstvo, lepo pevanje, arhitektura, to mi je na prvom mjestu.
Umetnost je jedan vid na koji ljudi mogu da izraze sebe u potpunosti.
Odgovori do kojih je došlo Opavski deo su doktorskog rada koji će ova umetnica braniti na fakultetu u Beogradu. Da li je na koncu došla do odgovora na pitanje koje je sebi postavila na početku istraživanja? Vesna Opavski odgovara.
Pa odgovor je višestruki. Sve vreme dolazim do odgovora i ne bi me ni zadovoljilo da ga dobijem, nego mislim da je umetnost baš u tom traženju. Znači, u gledanju u sebe, u svoju okolinu i u nekom dozvoljavanju nekih pozitivnih uticaja da budu apsorbovani u jedan ljudski duh.
Kaže naša sagovornica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U četiri opštine na severu Kosova trebalo bi da bude konstituisana lokalna vlast. Održavanje sednica neizvesno. Pregovori s Evropskom unijom počinju Kosovom, kaže šefica pregovaračkog tima Tanja Mišević. Kacin u Beogradu razgovara sa državnim zvaničicima uoči izveštaja Evropskog parlamenta i međuvladine konferencije u Briselu. Ukinuta presuda za ratne zločine u Lovasu, koje su počinili pripadnici JNA, teritorijalne odbrane i paravojnih formacija. Udar u Munje na argentinsku plažu, troje ljudi poginulo, više od 20 povređeno. Vreme maglovito i pretežno sunčano, najviša temperatura do 14 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.